Euskaltzaindiak mendeurrena osatzen du, badakizue, ari da ekitaldi akademikoak egiten, baina egin ditu baita ere kontzertuak, antolatu ditu erromeriak, urte borobila ospatzeko ekimen diferenteak dira, eta liburukiak badakizue eskuarki argitara ematen dituela, hizkuntzalarien lanak bilduz, baina gaur argitara eman duena bezalakorik etzegoen Euskaltzaindiaren Bilboko Plazabarriko egoitzan, eta gure apaletan ere ez. Izan ere, komikia da eskura jarri digutena. 100 urteotako Euskaltzaindiaren historia jasotzen duen komikia. Euskaltzaindia, Euskararen 100 urteko laguna. Juan Luis Zabala, idazle eta kazetaria, arduratu da testuaz eta gidoiaz, eta Amaia Ballesterosek osatu du irudiekin. Amaia Ballesteros, arratsaldeon dizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Juan Luis Zabala, zuri ere arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Juan Luis, Andres Urrutia, Euskaltzain burua berak uste dut egin zizula enkargua?
Bai, bai, gauzak berak personalki egiten ditu askotan, Andresek oso gizon aktiboa da. Eta bai, berak deitu zidan, eta, bueno, berak eman zidan enkargua, ba, hori, komiki hau martxan jartzeko, eta Euskaltzain den historia kontatzeko modu aliketa, bueno, entretenigarrienean, edo behintzat, bueno, ez modu akademiko eta lehorrean, baizik, bueno, kontakizun baten bidez, eta bar.
Eta itolarri pixka bat sortu zitzaizun?
Bueno, bai, bai, pixka bat, bueno, erronka bat azkenean, ez, ba, Euskaltzain den historia, nik gutxi gora bera ezagutzen nuen, hola gainetik, ze azken finean, bueno, euskararen inguruan gabiltzanok, ba, Euskaltzain derekin, beti daukagu nola baiteko harremana, ez? Baina, bueno, nik harreman zuzenik, hola organikorik ez neukan Euskaltzain diarekin. Baina, bueno, Euskaltzain dia sortu zuten personajeak, eta hor parte hartu zutenak, ba, bai, ezagutzen nitun, ba, bueno, handik eta hemendik, ba, beraien zertzela da batzuk. Eta, bueno, pentsatu nun, ez zala erresa izango, ba, bilatzea, historia hori, ba, modu hori, ez, entretenigarrian edo modu bizian eta didaktikoan kontatzea, eta, bueno, erronka bazan, eta, bueno, ba, bilatu diogu, bueno, baliabide batzu jarri ditugu bintzatu hori lortzeko.
Eta uste, urte bete inguruko lana izan dela zuretzat, ez?
Bai, bueno, berez, komikiarekin, ba, ez dakit, 7 bete edo gehiago uste direla ziginela, berez gero, bueno, horrez gain liburu bat eraterako da, eta horretan ere bilinez nilanean, hori jalena gotik ari izan martxan. Baina komikiarekin, ba, 7 bat hilabete, uste direla ziginela martxan honekin. Amaiakare gogoratuko dut.
Bai, bai, bai.
Bai, ze irudia jarri behar komikiari Amaia, eta hori zure lana izan da.
Bai, bai.
Zu Juan Luisek fitxatu zintun edo nola izan zen hori?
Bai, bai, bapatean Juan Luisen deia jaso nuen, eta berak esan zidan, ea ba, nahi nuen hori, bai, marraztea, Euskaltzaindiaren 100 urteko, osea, akademiaren historioa, marrazkitan isladatzea, eta, bueno, ba, ni gustora, baina erronka handia izan da.
Bai, nik, hainbat, komikilariren referentziak nitun, begiratu nitun pixka bat beraien lanak, eta ditu zitzaidan, Amaiaren abantaila bat edo gauza hon bat izango zala kolorea, koloren erabilera, kolore biziak erabiltzen ditu, eta, bueno, Euskaltzaindiaren ohiko irudi txuri beltzekotik eta hieratikotik aldentzeko aukera ona izango zala pentsatu nuen, eta uste dut asmatu nuela.
Bai, bai, bizi pizkatxo bat eban behar genion komikiari, eta, bueno, beti ez da erraza izan, baina kolorearekin ematen diogu hori, bizitasun hori, irakurleak arrapatzeko, baita, gustora irakurtzeko, ez? Abertz horretzen du hemen, ez dakit, modernotasun bat, ez?
Bai, eta gero, esan behar da, bueno, gioia berez, ba, nik idatzi dut hasieran, baina gero bion artean boro bildu degula.
Hori galdetu behar nizuen, nola egin duzuen elkarlana? Claro, batek testuaren zati bat idatzi eta besteak irudia egin, edo dena osatu eta nola izan da hori, Juan Luis?
Bueno, normalean nik bialtzen nun ja den zirriborro bat, eta gero, pues, hor ja Amaiak pues, bere dudak o bere ideiak planteatzen zizkidan, eta juten ginen aldatzen.
Bai. Bai, bai, moldatu dugu hori komikiaren hizkuntzara, eta, bueno.
Bai, norbaitek aztertuko balitu gure azken 7 hilabeteteko posta elektronikoa, ba, sekulako...
Beteta dago, bai.
Sekulako lana izango luke hor aztertzen,
bai.
Ba, gure arteko, ba, gora bera horiek, ba, gauzak nola egin, nola bilatu irudiak, zeratako irudiak jarri, bineta batzuk handiago, txikiago, gero aldaketa batzuk ere, pues, proposatu dizkigute Euskaltzaindi bertatik. Bueno, izan da oso prozesu
bai.
Alertatik Joan etorri askokoa.
Nik liburukia eskuetan ez dut oraindik izan, baina hemen badaukat azala, eta Amaiak aipatzen zuen irudi moderno hoietako badaukat, baina uste fikzioak eta kasuren batean bai. Zientzia fikzioak ere badaukala,
bai,
tarte?
Bai, bai, hori, da ukitu futurista bat eman diogu ere, ba, Blade Runner pelikularen antzera, pizkatxo bat, alde batetik Euskaltzaindiaren historioa, eta bestetik, ba, bueno, gaur eguneko edo etorkizuneko bazdakite arira joaten, ez? Hori. Ba, bai. Fikziozko gauzak, bai. Bai,
bai, fikzioa emateko, bueno, zientzia fikzioak aukera askatasun handia ematen duz, zientzia fikzioan ba, sartu ditakezu esplikazio handiri behar ez duten gauzak, ba, bueno, azken finean esplikazio horiek oraindik ez ditugulako ezagutzen, edo orduan, bueno, badago alako historio, fikziozko historio bat, zientzia fikzioaren arloan sartu daitekena, pixka biltzen duena historia erreal hori, ez? Orduan, bueno, badauka bi geruza horiek edo bi enbaltori horiek dauzka historioak.
Irudiak Amaia ez dira infantilak, hori ez?
Ez, bueno, bueno, ez dakit nola esan, a ber, Euskaltzaindiaren komikia nahiko serioa da, gaia serioa da, eta eman diogun errealitatea, marrazkiak errealitatea izadatzen dute, ez? Ba, batxutan adibidez, Bilboko eraikinak marrastu ditut, Guda Zibilaren pasarte batzuk, Arantxasuko santutegia...
Zepelin bat ikusten den nik, bai, baita ere.
Bai, 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 hori, aukitu futurista txikia eman diogu, baita. Eta hamarkada bakoitzeko ba, jantzien moda berezi hori, ez?
Bai, eta kotxeak ere, pues, grai guztietakoak ikusten dira.
Hori da.
Bai, ze Juan Luis, Euskaltzaindiak 100 urteko historia dauka eta hori kontatu duzue, baina bide batez, ba, aldi berean sortu den historia ere bai.
Bai, eta garrantzitsua da esatea, 100 urte da euskala, baina ez dala, ez dakit, laguntzar eta ez dakit azkenetan dagoen bat, baizik bizirik eta etorkizunari begira dagoen lagun bat duela hor euskerak, Euskaltzaindian. Eta gainera nik uste da askotan Euskaltzaindiari begiratzen zaio lalako urruntasun batekin, batzutan are esango nuke beldurra ere, ez? Askotan entzuten dugu, jo, eske arauak eta askotan jendeari entzuten diozu arauen beldur baliz bezala.
Aspergarria, ez da.
Bai, eta gero, hitz egiteko beldurra izango bagenu bezala, ba, Euskaltzaindiaren arauak ez errespetatzagatik, baina honi daki dela, Euskaltzaindiaren arauak, bere arauak ez errespetatzagatik ez du inor. Auzitara eraman edo kartzelan sartu. Orduan, ez dakit, daukagu alako beldur gehiegizko bat, zoritxarrez euskararen munduan daukaguna, baina gaztelanian ez, gaztelanian edo bakoitza bere erderazko adierazpenetan, badirudi hor, bueno, zuzentasuna nolabait, ez dakit, berez datorrela, berez izango bagenu bezala, eta euskeran, ba, ez dakit, gauza komplikatua eta nekagarria eta zigorrez hartu ikasi beharrekoa izango baliz bezala, ez? Eta ez da hori, Euskaltzaindia hori da, ez? Ba, euskeraz bizi nahi dugunon eta euskera ikasi nahi dutenen eta euskerari indarra eman dioten guztien laguna, ez? Eta hortarako bide lagun bada. 100 urte dauzka, baina ez da zarra, eta dinamikoa da, eta bizirik dago, eta horri begiratu behar dugu.
Eta egin duzuen liburua ez da adrelu bat, baizik, irurogeita amabi horri alde dauzkan gauza eroso eta atsegin bada.
Bai, dudari gabe hor, Euskaltzaindiaren historiako pasarte asko, eta batez ere lan asko, ba, kontatu galdituko dira, eta segurazko alde hortatik injustora izango da, ze Euskaltzaindian lan importantak egin dut jende asko oso gutxi agertuko da,
baina bueno,
baina dena ezin da sartu eta gainera esan dugun bezala liburu honen asmoa ez da Euskaltzaindiaren historia osoa modu akademikoan kontatzea, baizik bueno, zertzera da batzuen bidez zer izan dan eta zer den erakustea.
Eta hor aurpegi ezagunak ere azaltzen direla tartean esan didate.
Bai.
Asko. Orduan honena izango dugu liburukia eskuetan hartu eta komikiko argazkiak barkatu irudiak ikusten ditugunarekin batera, ba historia bera ere irakurtzea.
Bai, etxean lehiaketak ere egin daitezke liburarekin, aber zeinek ezagutzen duen pertsona.
Ah, bai, egia da.
Non dago Waliren bersio bat izango da.
Ja, noraz matzen duen eta hori.
Bueno, liburukia nun topatu liteke?
Bueno, ba, liburua Deia eta Diario Noticias egunkarekin batera banatuko da, igandean, ez nahiz gauratzen...
Urriaren zeian,
zeian, igandearekin, eta eskaltzen diaren, lehen mendeurrenarekin bat egin da. Lehen bilera egin zen egunetik egun urte pasatzen direnean.
Egune horretan bertan.
Bai, bai. Bueno, prinsipioz, eusteko modu hori da, Deia eta Diario Noticias taldeko egunkarekin batera, igande horretan, urriaren zeian.
Bueno, ikusten duzuen, zer egin duten Juan Luis Zabala eta Amaia Ballesterosek, hementxe, guri azaldu diguten komiki hori. Bioi, eskerrik asko, izan arratsalde ona.
Vale, berdin, eskerrik asko.
Agur.